Ar šo gadu Āfrikas Sulkumēras kartajā teritorijā ārkārtas situācija ir atcelta. Attiecīgi ieviesti atvieglojumi medībām, tomēr tie nav tik būtiski un medības joprojām tiek kontrolētas. Par jauno procedūru stāsta Dienvidlatgales virsmežniecības medību inženieris Viestars Arbidāns.
Uz medniekiem tas atsaucas sekojoši, kad ar ikreizēju mutisku saskaņojumu drīkst medīt lūšus un vilkus dzinējmedībās, bet ar ikreizēju rakstisku atļauju izvērtējot dažādus lietderības apsvērumus, arī pārnaģus, mežacūkus un briežus uz šo brīdi. Tas ir nepieciešams, jo Āfrikas cūku mēra draudi nav beigušies, ir vienkārši šobrīd beidzies ārkārtas situācijas izsludināšanas tas termiņš.
Ne visi mednieki Latgalē ir ar to mierā, īpaši dzinēja medību piekartē. Analizējot situāciju Latgalē, stāsta Latvijas mednieku savienības Dienvidlatgales reģiona vadītājs Egils Rūtiņš.
Nu jā, daudzi uz tām dzinēja medībām. Teiksim tā, Latgales pusē varbūt sevišķi lielākās tas medības un tas tāds kopā nākšana, tas, protams, šogad izpalika, nav vairs, jā, sakarā ar tām pieņemtajiem lēmumiem. Bet medīt var arī ne tikai zināja medībās, un tā ir lieta problēma, varbūt tieši Latgalē, tāpēc, ka daudz izsaka neapmierinātību, par ko nevar kopā nākt, jā, un teiksim, to zīšanu medīt, bet ir gaidas medības, ir medības ar pieiešanu un tā tālāk.
Es medīju 55 gadus, un 55 gados nekad nav bijusi tāda situācija, kā patreiz ar medību organizāciju. Ir bijuši visādi mēri, visādas slimības, visādi ierobežojumi, bet tādi nav bijuši.
Tik drastiski un strikti ierobežojumi, kādas Āfrikas cūku mēra dēļ piedzīvojuši un joprojām piedzīvo šīs slimības skartajā zonā esošie mednieki ir kas jauns. Es rūktinājumu stāsta mednieks ar lielu pieredzi, mednieka kluba Nīdzgales akmens vadītājs Anatolijs Reliņš. Pēc viņa domām sankcijas nav pārdomātas un nesīs tikai postu.
Aizliegt cinēja medības nevajadzēja. Nu varēja ierobežot suņu piedalīšanos medībās, varēja ierobežot varbūt medību dienu skaitu, bet mēs jau neko ar šo ierobežojumu neko neiegūstam. Sniega Latgalē vai vismaz Daugavpils pusē nav. Ne tikai cūkas ir problēma nomedīt, bet problēma nomedīt ir staldbriežus. Un ja mēs nenomedīsim staldbriežus, tātad mežā jaunaudzēs būs postīmi. Postīmi ir jau tagad, ziema turpinās un postīmi turpināsies.
Līdzīga situācija ar mežacūkām, to skaits ar dzinēja medību ierobežojumu var tikai pieaugs, stāsta Anatolijs Reliņš. Attiecīgi pieaugs arī Āfrikas cūku mēra izplatība.
Ņemot vērā, ka nav sniega, zeme nav sasalusi, cūkas nemaz nav tik izsalkušas, lai viņas katru nakti ietu pie barotava. Nu neiet vienkārši. Otkārt, ja mēs pa tām pašām cūkām pāris reizes izšaujam barotavas, tad viņas ilgāku laiku arī šo barotavu neapmeklē. Nu, es neticu, ka varētu tādā veidā izskaust cūku mēri, ja cūku skaits palielināsies. Ja viņu skaits samazināsies, tad varētu runāt, bet mūsu gadījumā cūku skaits palielināsies.
Pirms dažām dienām valsts meža dienas sklāpie tām teritorijām, kur jau bija dzinēja medību ierobežojumi, ir noteicis vēl jaunas platības. Tie ir 12 riska zonu esošie pagasti Latgalē un Vidzemē. Līdz šim kopumā Āfrikas cūku mēris Latvijā konstatēts 219 meža cūkām 34 pagastos. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.